Letra e apostolit Jud. Juda, kreuni. Juda, shërptori Jezu Krishtit edhe vla Jakobit, atyni që janë thirë, që i gëzojnë dashninë e Perëndis atë, edhe që i ruhen Jezu Krishtin. Koftë me bollëk, midis jush mshira, paqja e dashnia. Dashtunit e mi. Masi kisha shumë qejf me ju shkrua për shpëtimin tënd përbashkët, e nivat nevojshme t'ju shkruj për me ushtim e luftu për besimin, që jo është përcjell një herë për gjithmonë shajtënve. Se disa njerëz, dënimi të cilëve është shkrumoti, janë futë mshëftas. Këta e njerëz të papërshpirtshëm, që e kthejnë shturje hirin e Perëndis tonë, edhe nuk e pranojnë Jezu Krishtin, sovranin edhe Zotin tonë vetëm. Du me ju përkujtue, edhe pse i dini tashmë krejt, se Zoti e pështoi popullin një herë për gjithmonë prej tokës së Egjiptit, po masanej shkatëroi ata që nuk besojshin. Engjujt, që nuk e rujtën pozitën e tyne qiellore, po elshun banesën e tyne, a i ka majtë nër prangat për jetë shmenter, për gjykim në ditën e madhe. Po ashtu, Sodoma e Gomora, bashkë me qytetet për rreth tyne, u dhanë mas i moralitetit, edhe shkun mas veseve të mrapshta. Këta jepen si shemujt atyne që i majnë dënimet e zjarmit për jetëshëm. Po kështu edhe këta, të janë rrue, e fliqin trupin, përbuzin pushtetin, shajn fuqit qiellore. Po Mikaeli, kryengjulli, kur u përlajke me dreqin të ju shty për trupin e Mojsiut, nuk guxoi me pruna e akuzë shamse, po tha, qortoft Zoti. Po këta njerëz i shajnë ato që nuk i din, edhe sanet që i kuptojnë me shqisa, si kafshët e malit, bajnë shkak për shkatërimin e tyne. Të mjertë ata, se e kanë marë udhën e Kainit, u torën për përfitim të iran gabimin e Balamit, edhe u shduken në rebelimin e Koreut. Këta njerëz janë jolla në darka tuja dashnis, kur shtrohen bashkë me ju pa marre. Bari që e kullotin veç veten e tyne, re pa shiqi, halakatin ernat, pëmët vjeshtës pa fryte me rajt shkulluna që kanë dek dyher. Ate në val të egrat detit që nëzjerin si shkum turpin e tyne, yzit këputun, për cilë të ashtërujt për jet të erjarsinës. Bile për këta ka profetizu e noku, për i breznis 7 të adamit të i thanë. Që? Zoti ardhë me mija shajtën dë vetë, për me u bë gjyqin të tanëve dhe për me dënu se cilin shpirt për krejt punë të papërshpirtshme që i kanë bënë me paullësi, edhe për krejt fjalë të rënda që i kanë folë kundër atij, mëkatart e papërshpirtshëm. Këta janë njerëz që murmurojnë, ankohen, që shkojnë mas qefeve, prej gojës nxjerrin fjalë të rënda, edhe u bëjnë lajka njerëzve për fitimet veta. Po ju dashtunit e mi, kujtoni fjalë që i kanë thënë më herët apostujt e Zotit ton Jezu Krisht, kur ju thojshin: Në kohët e fundit, ka me pas njerëz që i përkeshin, që kanë me shku mas qefeve tyne të papërshpirtshme. Këta e njerëz që i përqajnë, njerëz tepsheve, pa frym. Po ju e dashtun, qojeni vetën besimin tuj më të shajt, lutuni me frymën e shajt, rrinin dashninë e Perëndis, tu i prit me padurim mshirën e Zotit ton Jezu Krishtit për jetën e amshueme. Kini mshirë për ata që dyshojnë, pështoni tjertë, tu i hek prej zjarmit, për disa kini mshirë me droje, të ju rrye bile dhe teshat e fliquna prej trupit. A ti që mundet me ju rujt se mos përdzohi, edhe që mundet me ju nxjerr para lavdis ti, pat meta edhe me gzim të madh, dvetmit Perëndi, shpëtimtarit ton në përmjet Jezu Krishtit, Zotit ton, i kofshin lavdia, madhnia, fuqia dhe pushteti para krejt kove, tash e për gjithmon. Amen.